Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali biz Xudovandning kalomidan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Buyuk Tangrimiz, Parvardigor, Xudo tomonidan berilgan qurboni bizni o'limdan qutqardi va bizga abadiy hayotni sovg'a etdi. Bunday najotni Xudovand o'zining yagona o'g'li Iso Masih orqali har birimizga bergan. Xudoning abadiy hayot inomi va sovg'asi Iso Masihning qurbonligini qabul qilishdadir. Biz Iso Masihning qurbonligini ishonch orqali qabul qilamiz. Lekin to ayn haqiqatni oxirgacha anglab yetmagunimizcha ikkilanishlar ham uchrab turadi. Eng asosiysi, Rabbimiz Iso Masihning qurbonligi tekin va bebahodir. Biz unga ishonch orqali yeta olamiz. Biz o'zimizcha boshqa hech qanday yo'l bilan uni qo'lga kirita olmaymiz. Buning uchun hech qanday boshqa yo'l yo'qdir. Efesliklarga maktubining 2-chi bobi, 8-chi hamda 9-chi oyatlarida yozilishicha, "Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning inomi, sizning yutug'ingiz emas." Yana hech kim "Men savob ishlarim tufayli qutulganman" deb maqtanmasin deb aytiladi. Aslida inson har qanday savob ishlarini amalga oshirsa ham, umrini oxirgacha dunyodagi eng yaxshi insonday hayot kechirsa ham, Xudovandning ko'z o'ngida gunohkorligicha qolaveradi. Xudoning hadiyasidan, ya'ni bepul berilgan sovg'asidan uni qabul qilmasdan turib bahramand bo'la olmaymiz. Biz Iso Masih va uning qurbonlik ishini shaxsan qalb orqali qabul qilamiz. Muqaddas kitobning Yuhanna maktubida 1-bob 12-chi oyatida shunday aytiladiki, uni qabul qilganlarga esa barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Iso Masih bizni gunohlardan tozalash va Xudo bilan munosabatimizni tiklash uchun hayotimizga kirishga harakat qilyapti. Iso Masih bizning Rabbimiz va najotkorimiz bo'lishni xohlaydi. Nahotki shunday ajoyib otamiz bo'lishini insonlar istamasa, u insonlarni gunohkor bo'lib do'zoxga borishini aslo istamaydi. Inson o'tmishda kim bo'lganidan qat'i nazar Rabbimiz kutmoqda. Rabbimiz Iso Masih muqaddas kitobda shunday deb aytgani yozilgan. Mana, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz. Aslida o'limdan xalos bo'lishimiz uchun biz insonlar Xudovandni izlashimiz va uning jannat eshigini taqillatib bizni ham kiritishini iltimos qilishimiz zarur. Lekin Xudovand bizni shunchalik sevdiki, biz gunohkor insonlar uchun o'zi hamma narsaga tayyordir. Aziz do'stim, yuragingizni Xudovand uchun oching. U yurak eshigingizni taqillatmoqda. Faqatgina u sizni ham jannatda Xudovand bilan birga bo'lishingizni istaydi xolos. Azizlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.